Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Беларусь сярод шасці постсавецкіх краінаў запрошаная да ўдзелу ў праграме ўсходняга партнерства. Алексей Кудрын заявіў у Мінску, што Москва бліжэйшым часам выдасць Беларусі чарговыя 500 мільёнаў даляраў крэдыту. З Гомеля ў Расію дэпартавалі Уладлену Функ, сакратарку амерыканскага адваката Эмануіла Зыльцара. Уезд у Беларусь ёй забаронены яшчэ на 10 гадоў. У Магілёве не дазволілі правесці мітынг на Савецкай плошчы да гадавіны абвяшчэння БНР. Гэта і іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
Далей у студыі Віталь Цыганкоў, сёння ў свеце. У выніку сённяшняга саміту ў Брусэлі Еўразвяз прапанаваў шасці краінам былога СССР далучыцца да праграмы «Усходняе партнерства». У праграму афіцыйна запрошаныя Азербайджан, Арменія, Беларусь, Грузія, Малдова і Украіна. «Усходняе партнерства» прадугледжвае больш шчыльны ўзровень эканамічнага супрацоўніцтва, а таксама аблегчаны візавы рэжым і пэўныя гандлёвыя льготы. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Кіраўнікі краінаў Еўразвязу пагадзіліся падвоіць да 68 мільярдаў даляраў дапамогу тым краінам звязу, якія не ўваходзяць у зону еўра. Краіны Еўразвязу таксама прапануюць міжнароднаму валютнаму фонду 100 мільярдаў даляраў, каб гэтыя грошы пайшлі на дапамогу дзяржавам, якія найбольш пацярпелі ад крызісу. Прэзідэнт США Барак Абама у відэазвароце, прынятым напярэдадні мусульманскага навагодняга свята Наўруз, заявіў, што США спадзяюцца на наладжванне канструктыўнага дыялогу з Тэгеранам, які б грунтаваўся на ўзаемнай павазе. Сёння ў Белградзе праходзяць перамовы сербскага і харвацкага прэм'ер-міністраў. Кіраўнік харвацкага ўраду Іва Санадэр паведаміў, што ён і сербскі калега Мірка Цветкавіч абмяркоўвалі ўсе пытанні, у тым ліку самыя складаныя. Санадэр заявіў, што Харватыя будзе падтрымліваць Сербію на яе шляху ў НАТА і Еўразвяз. Прэзідэнцкія выбары ў Кіргізіі пройдуць 23 ліпеня. За гэта прагаласаваў сёння парламент краіны. Цяперашні прэзідэнт Курманбек Бакіеў быў абраны на 4-гадовы тэрмін у ліпені 2005 году. Потым у канстытуцыі былі ўнесены папраўкі, якія павялічылі прэзідэнцкі тэрмін да 5 гадоў. Таму ўзнікла пытанне, у якім годзе праводзіць новыя выбары, якое вырашыў канстытуцыйны суд. 9 афганскіх паліцыянтаў загінулі сёння ў сутычках з талібамі ў паўночным Афганістане каля мяжы з Туркменістанам. Учора на поўдні Афганістану ў правінцыі Гельмент у выніку выбуху міны загінуў дэпутат Дат Махамед Хан і яшчэ 4 чалавекі. Выслухалі выпуск навінаў.
Выслухайце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларусь запрошана ў праграму ўсходняга партнерства. Такое рашэнне прынятае ў Брусэлі на саміце кіраўнікоў Еўразвязу. Запрашэнне Александра Лукашэнкі ў Прагу, дзе кіраўнікі дзяржаў дадуць старт праграме, будзе залежаць ад яго паводзінаў цягам бліжэйшых тыдняў. Як каментуюць у Мінску прынятыя ў Брусэлі рашэнні, перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька пазітыўна ставіцца да ўключэння Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства», якая дае краіне магчымасць інтэгравацца ў праграмы Еўразвязу.
Але разам з тым мы падкрэсліваем, гэта праграма павінна быць скіравана на людзей, на перамены, а не на ўладу і стагнацыю. І мы за тое, каб пры рэалізацыі праграмы «Усходняе партнерства» былі прадугледжаны не толькі рух наперад па пэўных накірунках, якія зафіксаваны ў праграме, але і мажлівасць вяртання да нулявой адзнакі пры адсутнасці прагрэса ў Беларусі. Такі механізм надзвычай важны, прымаючы да ўвагу спецыфіку беларускага рэжыму.
Паводле спадара Лябецькі, адносна запрашэння Лукашэнкі на саміт у Прагу павінна быць ясная пазіцыя.
Пытанне прынцыповае. Ці звязвае еўрапейскі звяз запрашэння асабіста Лукашэнка з прызнаннем сваёй палітычнай капітуляцыі за папярэднія 15 гадоў? Па стану сённяшняй сітуацыі запрашаць Лукашэнка, гэта азначае індульгенцыя за тое, што было, і карт-бланш на новыя дзеянні. У Беларусі за 6 месяцаў пры астаноўкі санкцый не адбыліся істотныя сістэмныя змены. Для аб'яднанай грамадзянскай партыі запрашэнне Лукашэнка гэта непрымальна ў кантэксце нерозслідуваних справ, скрадених і забитих Захаранки, Віктора Ганшара і остатніх.
Паводле координатора Європейської коаліції Миколи Статкевича долучення Білорусі до програми «Усходнє партнерство» – гэта становча гістарична падзея для білоруського народу, бо Білорусь почала процес свого інституційного вертання у Європу. Але при гэтым повинні виконуватися певні умови.
Добре, що не ізолюють країну, але треба ізолювати надалі людей, які організують репресії в цій країні. Тому, наприклад, мені подається непожаданим запрошення господаря Лукашенка у Прагу, де буде підписана ця домова 7 травня об усходнім партнерстві. Допомагаючи країні, нельзя допомагати режиму. Значна допомога Білорусі максима тільки при умові, що у неї буде хоча б демократично обраний парламент.
Старшиня партії БНФ Лявон Барщевський мяркує, што на саміт у Прагу павінен ехаць, да прыкладу, міністр энергетыкі, а не Лукашэнка. Далучэнне Беларусі да праграмы не павінна быць безумоўным.
Яно павінна ажыццяўляцца паэтапна. Калі датычыцца ўсякіх гуманітарных аспектаў, то без выканання рэчаў мінімальных, знішчэння інстытуту палітычных зняволеных, узнаўленне на працы, на вучобе тых, хто з палітычных матываў быў пазбаўлены гэтага, думаю, што гэта рашэнне неправільнае і заўчаснае. Калі будзе такімі тэмпамі сітуацыя развівацца, то еўрапейскім палітыкам прыйдзецца моцна пашкадаваць.
Лічыць старшыня партыі БНФ Лявон Барщэўскі. Такім чынам мы чулі першую рэакцыю беларускіх палітыкаў на запрашэнне Беларусі ў праграму ўсходняга партнерства, якое сёння прагучала з Брусэлю. А во што сказаў, падсумоўваючы дыскусію і сённяшняе рашэнне, міністр замежных спраў Чэхіі, якая старшынюе ў еўразвязе, Карл Шварценберг.
Абмеркаванне ўсходняга партнерства было вельмі інтэнсіўнае, і ім былі зразумела розныя погляды. Тым не менш, мы дасягнулі паразумення, і гэта вельмі важны крок наперад. Я лічу яго вялікай перамогай не толькі для зацікаўленых краінаў, але перш за ўсё для еўразвязу, бо ён будзе мець добрых суседзяў і партнераў.
Суседы, добрыя партнеры,
сказаў чэшскі міністр Карл Шварценберг. Майго калегу, аглядальніка Радыё Свабода Яна Максімюка, я папрасіла растлумачыць нашым слухачам, якая канкрэтная карысць для звычайных беларусаў можа быць ад удзелу іх краіны ва ўсходнім партнерстве.
Удзел у праграме «Усходнія партнерства» можа прывесці да падпісання дамоваў аб асацыяваным сяброўстве. Тыя постсавецкія краіны, якія падпішуць такую дамову, ды адначасова з'яўляюцца сябрамі сусветнай гандлёвай арганізацыі, змогуць заключыць дамовы аб вольным гандлі з еўразвязам. Як наступны крок, можа адбыцца паслабленне візавага рэжыму і падпісанне мемарандумаў аб энергетычнай бяспецы ды супрацоўніцтве гэтай сферы. Бачыце, да выгадаў тут дарога даволі доўгая і цяжкая, і яна будзе патрабаваць ад удзельнікаў шмат высілку. Не ўсе з гэтых удзельнікаў захочуць прайсці гэтую дарогу да канца, а некаторыя, напэўна, задыхаюцца. Ну, але дапусцім, што Беларусь прайшла большасць гэтага шляху. Вольны гандаль абазначае, што ў Беларусі можа з'явіцца большая канкурэнцыя ў гандлі. Гэта заўсёды карысна для кліентаў, пакупнікоў. Цэны тавараў, калі не знізяцца, дык не будуць ісці так шпарка ўверх, як пры непрысутнасці канкурэнцыі. Ну, а што тычыцца палягчэння візавага рэжыму, я не стану сцвярджаць, што візы адменяць ці зніжаць іх цану для ўсіх беларускіх грамадзянаў. Але, напэўна, будуць пэўныя катэгорыі грамадзянаў, студэнты, дзелавыя людзі, якім такое аблягчэнне ў атрыманні візаў прыйдзецца вельмі дарэчы. Ну, і не забываем там сама, што на ўсходнія партнерства прызначаная пэўная сума грошай з бюджэту еўразвязу. Беларусь, напрыклад, можа атрымаць да 20 мільёнаў даляраў у год. Ну, гэта не будуць укладанні ў беларускую эканоміку ці дармовыя кілбаскі для насельніцтва, а фінансаванне перш за ўсё розных адукацыйных праграмаў, якія будуць знаёміць з вопытам жыцця і функцыянавання еўразвязу. Так што ўсходнія партнерства – гэта дывідэнд не толькі для Лукашэнкі і яго чыноўнікаў, якія змогуць пакатацца на лыжах, напрыклад, у французскіх ці італьянскіх Альпах, але і для беларусаў, які могуць змякчыць візавы рэжым, яны таксама могуць сабе паехаць у тыя Альпы. А калі сур'ёзна, дык справа датычыць не дробязяў, а канкрэтных праграмаў абмену і супрацоўніцтва, з якіх могуць карыстаць сотні, калі не тысячы маладых беларусаў. Хіба гэта кепска?
Разом з Яном Максиміком і Юрієм Дракахрустом раней у нашому ефірі ми детальово обмірковували сьогоднішнє рішення Еврозв'язу. Ми говорили на кон того, чому рішення по Білорусі було найбільш тяжким. Ми говорили так само, ці означає гэта свого роду індульгенцію для дальших дій Олександра Лукашенки. Ми говорили і тое, наколькі можуть ускладніться відносини з Росією у сувязі з уделом Білорусі ва усходнім партнерстві. Запіс гэтай гуторки слухайте у нашій програмі «Праз гадзіну». Ну а працяг абмеркавання у «Экспертызе свабоды».
Як можна ацаніць вынікі перамоваў у Москве? Ці выгадна Беларусі ўлучэнне ў праграму «Усходняе партнерства»? Ці магчыма доўга працягваць палітыку балансавання паміж Расіяй і Еўразвязам? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом «Экспертызы свабоды» філосаф Александр Грысанаў і галоўны рэдактар часопісу «Архе» Палерка Булгакаў.
Гэтую перадачу вы пачуеце адразу пасля чарговага выпуску навінаў. Еврокомісар Беніта Феррера-Вальднер дастала ліст старшыні Рады БНР Івонцы Сурвілі. Ліст быў дасланы ў адказ на зварот Івонкі Сурвілі ў сувязі з рэпрэсіямі супраць актывістаў апазіцыі ў Беларусі і ў прыватнасці гвалтоўным прызывам у войска некаторых моладзевых актывістаў. У сваім лісце Беніта Феррера-Вальднер сказала, што гэтыя падзеі, як і часовае пазбаўленне волі за ўдзел у недазволеных сходах, яе вельмі турбуюць. Еврокомісар запэўніла старшыню Рады БНР, што яна асабіста сочыць за падзеямі ў Беларусі і будзе працаваць над далейшымі крокамі ў кірунку дэмакратызацыі. Вы на хвалях Радыё Свабоды і зараз эканамічныя тэмы. Сітуацыя на рынку працы пад кантролем. Масавых звальненняў не будзе. Памер дапамогі па беспрацоўі мяркуецца перагледзець. З такімі запэўніваннямі сёння выступілі прадстаўнікі ўладаў. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Гэта там, за мяжой, крызіс, а ў Беларусі толькі пэўныя цяжкасці. Гэта клічыць намеснік генеральнага дырэктара Рэспубліканскай асацыяцыі прадпрыемстваў прамысловасці Віктар Тимафеев.
Со стороны нанимателей массовых увольнений и сокращений не предвидится ни в коем случае, несмотря, что там за рубежом кризис, у нас определенные проблемы и трудности возникли.
Паводле официальных звестак, у Менску беспрацоўе удвая ніжэйшае, чым у сярэднім па краіне – 0,4%. Але колькасць беспрацоўных у сталіцы ў параўнанні з пачаткам году вырасла на 23% і склала 4700 чалавек. Зменшылася колькасць вакансій, кажа начальнік управлення занятасці Менгарвыканкаму Чэслоў Роуба.
Мы в прошлым году имели порядка 22 тысяч вакансій. На сьогоднішні дзень 14,5 тысяч вакансій.
Летась былі знятыя абмежаванні на працаўладкаванне ў Менску. Чэслоў Роуба распавёў.
На сьогоднішні дзень нуждаемся в горадзе вадзіцеля автамабіля. 700 вакансій. Каменщики 338. Где взять каменщиков в город Минск, если не взять их из других уголков республики.
Профсоюзы признают, что узровень життя белорусов резко погоршается. На те гроши, якія выплачиваются за простой, не проживешь. Старшиня Совету Белорусского профсоюза автомобильного и сельскохозяйственного машинобудования Валерий Кузьмич пропоновал.
Сегодня, наверное, недостаточно за простой платить 2/3 от тарифной ставки или же оклада, а, наверное, речь нужно увести о 2/3 к средней заработной плате.
Але ці заўсёды гэтае простое настолькі вымушанае? Крытычная ситуация на мотовелозаводе. Предприемство некалькі месяцев простоевало. Причем не за перавытворчасці и немагчымасці сбыць свою продукцию. Валерий Кузьмич распавёл.
По февралю 13 тысяч велосипедов выпустили. В марте достаточно сложно. У них идет пока самое интересное, что в этой сложной ситуации мы сделали запрос. Вопрос, нужны ли велосипеды, мотоциклы, торговли. Оказывается, что они готовы принять сегодня от порядка 60 тысяч. То есть это преступление сегодня. Ни одного велосипеда в продаже нет, и их не изготавливать.
Чиновники разумеют, что показник беспрацовья у 0,4% у столицы, мягко кажучи, занижены. Бо люди из-за мизерной допомоги по беспрацовью просто не регистрируются у службы занятости. Тому помер допомоги треба повеличить. Перакананы профсоюзный деяч Валерий Кузьмич.
Пособие по безработице 47-50 тысяч, это, конечно, никуда не вкладывается. Сегодня нужно говорить хотя бы о прожиточном минимуме. Речь идет о пересмотре минимального потребительского бюджета. Пальто мужское на 6 лет или рыбу на 6 килограмм на год. Этого крайне недостаточно.
Але на гэта патрэбны сродкі.
Говорила Інна Студінська і про хвилину про економічну ситуацію у регіонах. А зараз я нагадаю основні теми дня. Беларусь серед шести постсоветских країн, запрошеная до удела у програмі Усходнього партнерства. Такое рішення сьогодні прийнято у Брюсселі. Міністр фінансів Росії Олексій Кудрин під час свого візиту у Мінськ заявив, що Москва ближайшим часом видасть Білорусі чергове 500 мільйонів доларів кредиту. З Гомеля у Росію депортували секретарку американського адвоката Еммануїла Зельцера Уладлену Функ. Уїзд у Білорусію заборонений на 10 років. У Могильові не дозволили провести мітинг на Совєтській площі до годовини обвяшчення БНР. Обвестка про нові ставки податків для гандляров, введених облвиконкамом, викликала сьогодні стихійні сходи на ринках у Речиці. За затримок у фінансових розліках лікеро-горелочні заводи Городенщини не можуть своєчасово заплатити податки державі. Могилёвский гарвиконкам подлечил колькость стратных предприемств. У Гомелі усё меньше шиють обутку для армии и милиции, а у Барановичах на рынку усё меньше покупников. Экономичный огляд ситуации у регионах пропонуют корреспонденты «Свободы». Их поведомление записал Вячеслав Кулик.
Могилевский горвыконкам признал кризисный стан у промысловости города и обвестил, что за два месяца колька стратных предприемств повеличилась больше кутрая. Причины такой ситуации удокладняя Андрей Белогубов.
В 2008 году стратными были 6 предприемств Могилева. За два сегодняшние месяцы таких стало 20. Супрацовница управы экономики горвыконкаму называет только некоторые из них.
Металлургический завод. Здесь снижение объемов на 24,3%. Миллиарда. Техноприбор недополучено по уровню прошлого года 3,3 миллиарда рублей. Завод электродвигатель. Здесь основная проблема — это отсутствие оборотных средств.
Коли ранее промысловцы тлумачили свои проблемы негативными тенденциями на российском рынке, то теперь наракают уже на белорусский. Говорит представник заводу «Электрорухавик».
Очень удручает состояние белорусского рынка. Если мы 3 миллиарда получали, то теперь даже миллиарда нет.
За два месяца предприемство Могилева выконали крыху более за 86% прогнозованного объема вытворчести, а мелися 115. Основная проблема могилевских промысловцев – отсутность оборотных сродков. Их продукция не запотребована и застается на складах. Отсюда не стача сродков. Старшиня горвыконкаму Виктор Шориков потребует выправить ситуацию. Однако те реально это, говорит незалежный экономист Петр Мигурский.
Экономики, то, конечно, эти показатели, они невыполнимы в принципе. Речь идет о получении прибыли. Можно набрать кредит, в том числе иностранных, можно привезти какой угодно продукции, и она будет, эта продукция, лежать на складе. Но, опять же, это только усугубит экономическую ситуацию в Беларуси, в Матерове.
Что до кредитов, то банки неохотно их дают, бо не мают гарантиев, что их вернут. Промысловцы по кредиты не звертаются, бо банки потребуют за великие процентные ставки.
Гомель. Гомельское будковое предприемство «Праца» скоротило на одну годину протяглость працовного дня, говорит одна из работниц фабрики.
Семичасовой рабочий день у нас. Час каждый день у нас снимают. Зарплата у цехах у людей 300, 350, 400, не более.
У Гомелі на сьогодні 20 предприємств перейшли на 4-денний працівний тиждень. А будники ж тільки скоротили протяглость працівного дня. Причину тлумачить представник адміністрації.
Щоб не працювати на склад, працювати по заказам, ми повинні були перейти на скорочене робоче дня.
Суразмовця зазначає, що на ритмічність праці адмовно впливають несвоєчасові розліки.
В связи з цим відбувається некоторая неритмічність поставок сырья і матеріалів, і приходиться лавірувати производством, щоб закази, які ми все-таки отримуємо, виходили вовремя.
Барановичі колоритно адлюстровує кризисну ситуацію в Барановичах тутейший центральний ринок. Сьогодні наш кореспондент Анатоль Круговець зауважив, що народу тут менш, а гомону шмат. Послухаємо, що народ хвалює.
Найбільш гучала скарга на погаршення життя. Продавці мусять скидати кошти. Однак товар усе одно розходиться кепско.
Все тяжело йде. Ціни, відповідно, упали. Продажа по сравнению с прошлым годом упала в раза два-три.
Каже дядька Иван, який гандлює насеннем.
Теперь никто людей денег не может, тут уж то и дед.
Ничего не продается. Люди нищие. У меня дочка окончила академию. Получает 500 рублей.
Ты...
Я сказала ей на свои 200 тысяч.
Скаржится тетка Галя из іншого гандлевого раду. По сусідстві з нею стоїть 84-річна гандлярка яблуками. Її думка.
На молоко, на хліб, оно. Хліб ніколи стоїв 14-16, а тепер 2-3 тисячі булочка. От як ми живемо.
Мені бутилка не треба, кусочок колбаски та хліба. Жабруй.
Спроби визначити, який товар найбільш ходовий, скінчилися нічим.
Такой ни игрушки, ни тряпки, ни обувь, ничего не берется.
Отказывая тетка Клава. Ее сябровка сбивается на эмоции.
А что, по три дня работает? У меня мужик три дня работает. Вторник, среда, четверг на автобригаду. Ну что это за зарплата? А люди кредиты понабирали. И заводы. Сейчас Атлант становится. Текстильный как работает. Вообще это ужас просто. До чего мы докатимся?
Я 2 месяца отработал, сука, себе в убыток. А заработала я даже 100 тысяч не заработала. А вот этот февраль, то вообще в убытке.
Кажа тетка Клава, яе подтримливая суседка.
Мы не живем, а мы существуем. И работы нету. Смотрите, молодежь как. На базаре молодые девчонки стоят. Ладно, мы уже херня долят и все. На хлеб не заробишь такой работой.
Это были голосы с Барановицкого рынку. Ну а зараз про то, что хвалюя автора у листу на свободу.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пише Віктор Няуловны з Полоцку. Кризис значно притисне нашу оппозицию, вымусивши ее покинуть грантовое подполье, где она уже 15 год больш-менш добра себе почувала. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111».
Отказы Валентина Жданко на листы слухачоў вы пачуеце хвілінаў праз 20-25. У спіс прадпрыемстваў Гарадзенскай вобласці, якія перажываюць эканамічныя цяжкасці, трапілі і два лікёрагарэлачныя заводы. Яны не могуць своечасова заплаціць дзяржаве падаткі. Іх склады перапоўненыя. Дэталі падае Міхал Карневіч.
Начальница управления Городенской областной податковой инспекции Люцина Алексеевич выказала занепокоенность проблемой со сбором податков от шерагу державных предприемств, у тым лику и тех, якія раней стабильно пополняли бюджет, вытворцов алкоголю.
У нас процент выполнения за вот январь-февраль консультированного бюджета 89,6%. У нас запасы готовой продукции на складах возросли во много раз, и как бы дебиторская задолженность возросла. От нас проблема Можейкова, там Неманов, ликероводочные предприятия.
Бухгалтер ликерогорелочного завода Неманов Ирина Бахтиярова подтлумачила, что податки державе доводится затримливать, бо с заводом своечасово не различиваются крамы. Как правило, это тычется райспожилсоюзу, а склады заводу затоваренные горелкой.
В том-то все дело, что вроде бы никто пить меньше не стал, но что-то как-то пока не идет. Мы вынуждены, потому что у нас забиты склады все. Понимаете, по кругу ходит все. Мы даем даже тем, кто там не должен нам, потому что нам некуда ставить.
Спадарыня Бахтиярова звертая увагу на то, что несвоечасовая выплата податка в бюджет – это еще не вся проблема. И она кажа, что галина на агул отримливается стратной по всей краине, бо горелка у нас залишня танная.
Акциз на бутылку, вот если из этих 6, акциз на бутылку 3000. Мы уже отдаем в бюджет 3000. Плюс НДС, плюс средства налоги с выручки. Себестоимость около 1000 рублей где-то примерно. И что нам остается? Вот 6 минус 3 минус себестоимость где-то 1100. Сколько там того? Остается уже 1900. Еще НДС заплатить надо. Вот и все, 900 рублей из бутылки наша выручка.
Бухгалтерка кажа, что с таким прибытком развивать вытворчасть довольно складана. Правда, она додае, что заработки на заводе выплачиваются своечасово и оптимистично меркуя, что зачинять его никто не будет. На агул, со слов спадарыни Бахтияровой, их галіна оживая весной и летом, коли скончаются посты, починаются веселья, шашлыки на природе и іншие корпоративные импрезы.
Ці будуць людзі меней піць ва ўмовах эканамічнага крызісу? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенскія мінакі, з якімі размаўляў Сергей Страўцоў.
Па телевізору пакажаце нас? Не.
Ну, можа, должны па ідзеі менш піць раз денег. Ну, если деньги имеюць, хто піў, то і будзе піць. Так
алкаголікі будуць рубашкі снімаць і будуць піць. Чым дороже, і хай бы. Надо сначала людзей вылечваць. Вот, тогда будзе толк. А так, хто піў, хто цягаецца, тот і будзе.
Всегда пілі.
Просто наоборот, как-то сейчас настроение всех гораздо плохое. То есть будут искать просто выход в алкоголе, выход эмоций отрицательных.
Не настолько меньше зарплата стала, на алкоголь все время хватит, я думаю. В принципе, даже кризис не повлияет на это.
Пить меньше не станут?
Нет, не станут.
Ну, я скажу, меньше пить точно станусь. Потому что мало грошей, там меньше будут пить, все.
Будут пить.
Меньше не будет?
Да, хороший доход государству. Ну, как вы не понимаете.
Такого не бывает. Будут дешевле пить. Самогонку, спирт. Но пить меньше не станут.
Значит, это сейчас поколение, оно загубит Беларусь полностью и окончательно.
Не, ну пить меньше станут или нет?
Нет, это будет пить до тех пор, покуда не ляжет страна, и они не лягут вместе с ней. Ну, что я могу сказать еще? В России пьют, но там хоть есть какая-то государственная система. Здесь не защищают. Здесь разрешается пиво. Площадь сделали для того, чтобы они сидели, пили пиво там.
Это Советскую площадь?
Да. Чтобы это вся шушера. И в понедельник, как выйдешь, так страшно смотреть. Или в воскресенье вечером.
Нет, не привыкли.
Не привыкли экономить на спирте?
Нет.
Так пить меньше будет?
Пьют и будут пить.
А вы думаете?
Плохо просто знаешь белорусский менталитет, наверное. Коротко и ясно в двух словах.
Меньше не будут пить?
Нет.
Такі адказы мы пачулі ў гародні. Выказаць вашыя меркаванні на тэмы, якія мы абмяркоўваем, а таксама на код іншых, вы можаце па тэлефоне 266-39-52. Агляд званкоў на свабоду ў нашай праграме праз гадзіну.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем «Начной свабоды» будзе удзельніца праекту «Дзень блогера» Вольга Карач і сустаршыня стваранай партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі. У доследах мы пагутарым пра ўплыў эканамічнага крызісу на беларусаў, а ў нашым апытанні жыхары Магілёва адкажуць, якое наступства крызісу для іх можа быць найгоршым. «Начная свабода» ў нашым эфіры ад 22 гадзіны. Сёння ў Менску ў мемарыяльнай залі Дома літаратара ўспамінаюць Валянціна Тараса. Паэт, празаік, публіцыст, перакладчык, кінасцэнарыст, віцэ-прэзідэнт беларускага пэн-цэнтру, апошні беларускі пісьменнік з кагорты малалетніх партызан і вальнадумных шасцідзясятнікаў пакінуў гэты свет 13 лютага. Вечарына прымеркаваная да яго саракавінаў. Далей пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Пасля смерти многія назвалі яго апошнім прадстаўніком старэйшага пакалення маральных аўтарытэтаў нацыі. І ўжо адчулі, як не стае спакойныя, але бескампрамісныя ягоныя думкі пра ўсенадзённыя праблемы духоўнага жыцця краіны. Сын Віталь, журналіст тыднёвіка «Наша Ніва», кажа, што страціў не толькі бацьку.
Цэлае пакаленне адыходзіць. Уже амаль дошло, и, может, не все отживают, или рано или поздно отчуют, что такое пошутё отказности, тяжелое, которое кладется на плечи моего поколения и наступных, она как бы подвоивается. И все это вытрымают, тяжко, но уже казать, будет видать.
Валянціна Тараса вельмі не хапае ўсёй інтэлектуальнай супольнасці краіны, зазначае старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрей Хаданович.
Подар Валентин Тарас был архипрофессийным перакладчыкам, хорошым публіцыстам, аўтарам вельмі каштоўнай мемуарнай кнігі на выспе ўспамінаў. Зараз, калі мы збіраемся на паседжаннях пэн-цэнтру, мне відавочна бракуе чалавека, які ўвасабляе пераемнасць паміж традыцыямі і сучаснасцю, чалавекам, які быў напамінам пра тое, што такое добра, што такое дрэнна, чалавекам, які ніколі не губляў маральнае вымярэнне таго, што мы робім.
Сябар і аднадумца Алеся Адамовіча, Навума Кісліка і Васіля Быкава, Валянціна Тараса пасля іх сыходу ў думках быў з імі. Пра гэта ён напісаў незадоўга да смерці ў сваім апошнім вершы.
Наш лес сякера часу нішчыць, ужо спісалі нас на дровы, ужо мы іскры ў куталішчы былой дубровы. Іх сумны рой за небакраю ляціць на выспу ўспамінаў, дзе ў неба зорная шугае касцёр сябрынаў, дзе ў абдымку на ўзлесці адной агорнутыя думай стаяць бярэзіна Алеся, дуб Васіля, сасна Наума і ліпка з клёнікам брылёвы, ялінка Сашы Дракахруста, шуміць сяброў маіх дуброва, яна не пустка, не сталася золою шерой. Кто там списал ее на дровы? Нема нить примовка. Сякерой не высекши живые слова.
Прогучав голос Валентина Тараса з архіву. Сьогодні у домі літератора успомінають його до сороковинів. Свобода у живим ефірі.
Свіжі новини кожної півгодини.
Інформація тільки докладна.
Аналіз проблеми шматпаковий.
І завжди дзвінки слухачів.
Від 6 до 8 раниці.
Від 6 вечора до півночі.
Ловіть свободу.
У ефіри «Свобода» у Мінську 19 годин 30 хвилин у працкій студії. Далі Віталь Циганко з випуском новинок. На початку про білоруську інформацію. Білорусь серед шести постсоветських країн запрошена до удзелу у програмі «Усходнього партнерства». Таке рішення сьогодні прийнято на саміті Євразв'язу у Брюсселі. Міністр фінансів Росії Олексій Кудрин під час візиту у Мінськ заявив, що Москва ближайшим часом видасть Білорусі чергові 500 мільйонів доларів кредиту. З Гомеля депортували в Росію секретарку американського адвоката Еммануїлу Зельцера Уладлену Функ. Яна відбула год покарання у гомельській колонії, уїзд Білорусі заборонений ще на 10 годів. У Могильові не дозволили провести мітинг на Советській площі до годовини обвішення БНР. Раней відмовилися дати у аренду залю у Палаці культури. Обвестка про нові ставки податків для гандляров, уведених облвиконкамом, викликала сьогодні стихійні сходи на ринках у Речиці. Гандляри кажуть, що опинулися на межі виживання. У городі в неділю помешкання Товариства білоруської мови будуть писати агульнонаціональну диктовку, яку зачитає Зінаїда Бондаренко. У ефірі «Свобода» і тепер до міжнародної інформації. Керівники країн Євразв'язу погодилися подвоїть до 68 мільярдів доларів допомогу тим країнам зв'язу, які не виходять у зону євро. Країни Євразв'язу так само пропонують Міжнародному валютному фонду 100 мільярдів доларів, каб гэты гроші пайшли на допомогу державам, які найбільш потерпілі від кризису. Президент США Барак Обама у відеозвороті, прийнятим напередодні мусульманського новогоднього свята Наурус, заявив, що США сподіваються на налагодження конструктивного діалогу з Тегераном, який б ґрунтувався на взаємній повазі. Президент Росії Дмитрий Медведев выказал сподевание, что после егоной встречи с президентом США Бараком Обамой отбудется перезагрузка российско-американских дочинений. Встреча Медведева и Обамы мае отбыться 1 красавіка у Лондоне напередодні саміту Великой Двадцатки. Американская атомная подводная лодка и военно-морский корабель столкнулись в Ормузском проливе помеж Ираном и Арабской полувыспой. 15 членов экипажа подлодки «Хартфорд» отримали легкие ранения. Ядерная силовая установка не потерпела. На корабли были пошкоджены паливный отдел, у воду вылилось каля 100 тысяч литров дизельного палива. Африканский союз припынился бродство Мадагаскару у этой организации у сувязи с недавней изменой улады у этой краине. Лидер оппозиции, 34-годовый Андре Раджуэлина, у субботу будет приведен до присяги, как новый керавник державы. Вы слухали выпуск новинок. Наступный в нашем эфире слухайте праз полгодины.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. І хвіліна ў праз 15 падарожжа з метра Бартосіка на польскае Падляшша ў вёску Градалі. Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Апошнім часам Беларусь вядзе дыпламатычную гульню адначасова і з Расіяй, і з Еўропай. Як можна ацаніць вынікі перамоваў у Маскве? Ці выгаднае Беларусі далучэнне да праграмы ўсходняга партнерства? Ці магчыма доўга працягваць палітыку балансавання паміж Расіяй і Еўразвязам? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць філосаф Александр Грыцанаў і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Нечаканый визит Лукашенко в Москву по запрошению российского боку выкликал шмат комментариев у медиах. Бо, по-першее, президенты Беларуси и России встречались недавно, в минулом месяце. По-другое, апошним часом интенсивно развивается диалог Беларуси с Европой, что не могло не выкликать тревоги у Кремля. Некоторые медии выказали версию, что Медведев выкликал Лукашенко на диван, как перешкодить сближению Минска с Евразвязом. Как можно оценить выники вчерашних перемовов у Москве? Господа Грицану.
Беларускі бацька зараз распачаў нескладаную гульню, каб пазычыць грошы, дзе толькі магчыма. Здаецца, што гэта і не плануецца аддаваць. Лукашэнка адчувае, што крызіс набывае сур'ёзны маштаб, гэта па-першае. Па-другое, я пока не бачу асаблівых поспехаў на гэтым шляху. То вот, напрыклад, 100 мільярдаў рублёў расійскіх, гэта ж не 3 мільярды даляраў. Гэта можна проста самотна надрукаваць Маскве і прапанаваць Беларусі, як зрабіў нешта падобнае тыдзень ці два назад Кітай. Але Расія марудзіць, фармулюе некія новыя умовы, і таму я пакуль не бачу асобых поспехаў з гэтых ваяжоў. Таму пока звычайныя ў состоянні роспачы спробы неяк навязаць сітуацыю ў Беларусі і вакруг яе.
Господа Грицану, вось вы кажаце, што Москва выставляе умовы дзеля выдзялення крэдыту. Сярод гэтых умоваў дачыненні Беларусі і еўразвязу парадку дня стаяць?
Калі Беларусі будуць эканамічна вельмі залежыць ад Москвы, то еўразвяз не будзе вельмі ўплывовы для Беларусі. Тут справа ў чым? Хто будзе ў далейшым аплачваць беларускі эксперымент, беларускі эканамічны цуд? І пакуль я бачу, што еўразвяз не вельмі жадае гэтым займацца. Таму Беларусь стаецца справай Москвы, але ў гэтай сітуацыі еўразвяз таксама пытаецца гуляць некія свае гульні. Не больш таго.
Господар Булгаков, а як бы вы оценили выники учерошних перемовов в Москве помеж керовниками Беларуси и России?
Звестак про гэта перамовы вельмі мала. Мы бачылі карцінку, мы бачылі здзеклівы на мяжы сарказмам каментары ў расійскіх сродках масавай інфармацыі, дзе Лукашэнка ўжо каторы раз выстаўляецца як хлопчык для біцця, чалавека, які прыехаў прасіць, на яго выліваюць жоўць прыўладныя каментатары, якія працуюць фактычна в аднай звязцы з Крамлём. Падзеі апошняга месяца ускладнілі геапалітычную канфігурацыю Беларусі. Беларусь цяпер стараецца абаперціся нават не на двух кітах, хоча і на трох. Калі браць крыніцы вонкавых запазычанняў, то не толькі Захад, а не толькі Расія ўваходзіць у гульню. Ўваходзіць у гульню Кітай, што па-свойму трошку прымяншае вагу і значэнне акурат расійскага фактару. Гэта значыць, калі гэты 100 мільярдны расійскі крэдыт не будзе вывучаны, калапс беларускай эканомікі не здарыцца. Таксама я не хацеў бы рэдукаваць гульню цяперашняга мінскага рэжыму Захаду выключна да простых фінансавых аперацый, звязаных з выпампоўваннем грошай. Мне даецца далёка не гэта патрэбна лукашэнкаўскаму рэжыму. Лукашэнкаўскі рэжым крытычна зацікаўлены ў новых тэхналогіях, інвестыцыях. Акурат гэтай доўгатэрміновай мэце, мне здаецца, і падпарадкавана ягоная стратэгія.
Вось гаспадар Булгакаў пачаў гаворку пра гульню Беларусі з Захадам і ў першую чаргу з еўрапейскім звязам. Сёння еўрапейскі звяз зацвердзіў праграму «Усходняе партнёрства», у якую ўлучаная Беларусь, прычым без усялякіх умоваў. Гэты факт выклікае сур'ёзныя дыскусіі ў асяроддзі беларускай апазіцыі. А як вы ацэньваеце вось гэтыя змены ў замежнапалітычнай сітуацыі Беларусі, гэты актыўны дыялог Беларусі з Еўропа, які ўжо дасягнуў пэўных вынікаў, спадар Грыцану?
Па-першае, бачу гэтым некія праблемы Москвы, таму што гады 4-5 таму я не бачу нейкіх магчымасцей, каб еўразвяз прапанаваў Беларусі нейкае ўсходняе партнёрства. Што такое ўсходняе партнёрства? Пакуль не зразумела, што з гэтага атрымаецца. Пытанне прызнання ці не прызнання Абхазіі і Южнай Асеціі стане некім такім рашучым рубежом сітуацыі. Таму нам патрэбна пачакаць месяц ці 2-3, таму што платы па некім абавязацельствам Лукашэнка чакаюць і на ўсходзе, і на западзе.
Спадар Булгакаў, як вы ацэньваеце вось уключэнне Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства»? Якія вы тут бачыце перспектывы?
Пэўная частка апазіцыйнага сегменту успрымае крытычна манеўры, звязаныя з далучэннем афіцыйнага Мінску да гэтай праграмы, менавіта таму, што яна павышае міжнародную легітымнасць лукашэнкаўскага рэжыму. Доўгія гады беларуская апазіцыя збіла шмат дзеля таго, каб мінскі рэжым быў прызнаны нелегітымны ў вачу заходняй палітычнай супольнасці. Але аказалася, што гэта стратэгія мае свае абмежаванні. Аказалася, што вонкавая легітымнасць, а гэта слабы козыр на внутриполитичных баталиях. Само сближение Беларуси с Евросоюзом и долучение Беларуси до программы «Усходнее партнерство» отбывается на фоне резкого снижения узровню контактов помеж белорусской оппозицией и заходними политичными лидерами. В этом сенсе вельми красамовным был визит господара Хавьера Саланы в Беларусь, коли он не полечил потребным встретиться с основными оппозиционными игроками у белорусским политическим полем. Аккурат, я думаю, что эта количность возбуджает великую заклопоченность и настороженность. Не сам факт сближения Беларуси с заходней политической супольностью, а новые додатковые легитимации, козыри, которые это дает лукашенковскому режиму. Але я глубоко верю в то, что сам процесс этой, навод вот такой куртатой, половинистой форме, який отбывается теперь, он глубоко позитивный. Бо минулый год, яким почався перелом в дочинении Беларуси и Европейского Союза, сопровождался резким помягчением политического климата в Украине. Бодай 2008 год был один у долгой политической истории нашей страны, начиная с, например, 96-го года, когда ситуация политическая при конце года была больше лагодная и либеральная, чем на початку года. Я особливо не сподіваюся, что само членство Беларуси в Усходнем партнерстве будет бесхмарным и последовательным. Лукашенко скандальный политик, схильный до непредказальных решений.
Подается, что официальный Минск намацал оптимальную модель замежной политики – балансование помеж Россией и Европой. И такая политика уже дает реальные дивиденды, прорванная международная изоляция, кредиты Беларусь отримывая и из России, и из Захода, мая на увазе МВФ. Ти можа такая политика протягиваться долго? Ти в таким шпагате, как казал немецкий политолог Александр Рар, долго находится немагчыма. И магчыма пытанием, які разбурыць гэту ідылію гульні на два бакі будзе якраз вось, напрыклад, праблема прызнання незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі, пра якую вы казалі, спадар Грыцанаў. Як вы лічыце, як доўга можа працягвацца гэтае балансаванне?
Гэта балансаванне стратэгічна навогуле немагчыма, але гэта будзе садзейнічаць некаму ўдасканальнай сітуацыі тут, таму каб гэтым шляхам вот усходнее партнерство, и так далее, пошел Мелькевич и Казулин, коли бы они зарабили с президентами, и они бы у першую голову заявляли бы, что это великий пост. Коли это робит Лукашенко, они это не принимают.
Господа Александровна, ну вот история свечит, что такие ситуации балансования цалком махчимы и могут протягиваться вельми долго. Та ешь Югославия у часы холодной войны и шмат якие иншие краины третьего свету с руху недолучений довольно эффективно балансовали помеж розными блоками, отрымовывали из того и из другого боку некие преференции, и это протягивалось долго. Чому Беларусь не может повторить этот поспех?
Опыт Тита свечится об тем, что такое балансование махчима при равновае силу помеж тады Усходом и Заходом. Зараз распочинается Великая война помеж Усходом и Заходом. Докладнее Москва вельми хутка стратить все свои позиции на международной арене. Тому я не веру в это балансование, потому что здесь мы маем справу с поразой одной из сторон конфликта.
Господар Булгаков, а вы як лічыце, як долго махчимае гэтае балансаванне офіцыйнага Менску помеж Европой и Россией?
Это балансование является вытворным от стану национальной идентичности в Беларуси. Но Лукашенко тут не есть некий творцы, который вызначает массовый настрой в Беларуси. Хоча и он, как спрактикованный умелый политик, ловливает те настрои вартости, которые пануют в белорусском громадстве и выставляет их у вонковой политики. Беларусь выходит в такую, скажем бы, византийскую цивилизационную простору. Тут еще несколько годов тому назад велись разговоры про захование полного суверенитета и объединения с Российской Федерацией. Тому тые речи, які здаюцца парадоксальными и непримальными с пункту гледжання заходней рациональности, тут у Беларуси назираются в досить таких довготривалых исторических периодах. Мой отказ на это питання, такий режим будет балансовать дотуль, докуль белорусский народ не визначиться с характером своей национальной ці світопоглядной ориентации. Тепер белорусы разделены на некалькі идеологичных лагеров, представники ни першой, ни другой плыни не мають своего першинства. Это значит, Беларуси не могут такі поворот на захад, який мав місце у Прибалтиці після розвалу Совєтського Союзу. Покуль буде довжитися стан вот такої цивілізаційної роз'єднаності і неопевності, буде знаходитися споживна глеба для балансування опірища вот на два геополітичні полюси на захад і на усход. Досвід України показує, що навіть при ступені національної свідомості значно більше, як на Білорусі, цей стан може протягуватися навіть не десятиліття, а навіть сторіччя, і що вельми тяжко досягнуть радикального перелому у гэтым кірунку посярод православного історично зв'язаного. пов'язана з коштовностями візантійської цивілізації насельництва. Для мене, перед усім, основна небезпека цього брендсування полягає у тим, що це брендсування нищить основні, так би мовити, національні ресурси, які фактично не відновляються. Це брендсування ставить під сумнів, як ніщо інше, наприклад, будучи білоруської мови. Можна сказати, некоторая доля білоруського економічного суду була оплачена коштом поскореної русифікації білоруського громадства і адмірання білоруської мови, навіть там, де вона мала досить впевнену позицію у 1980-х, наприклад, годах.
У передачі «Експертиза свободи» ви чули міркування філософа Олександра Грицанова і головного редактора часопіса «Архе» Валерки Булгакова. Вів гутарку Валер Карвалевич. Ну, а зараз про завтрашній випуск «Свободи» на Белсаті.
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з радіо «Свобода» – щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Усходнє партнерство з Європою і білоруський режим. Усе зрозуміло, усе забито, усе даровано, чи усе наоборот? Білоруська опозиція як вороги народу. Кому адресована сталінська лексика Олександра Лукашенка? Гэтыя і інші теми у черговом тижні з Радіо Свобода обмірковуються. Керівник Білоруської служби Радіо Свобода Олександр Лукашук і аналітики Ян Максимюк, Віталь Циганков і Юрий Дракохруст. Глядзіце новий тиждень з Радіо Свобода у суботу з 18:10 на телеканалі Белсат. Белсат транслюється со спадарожнікаў Сіріус і Астра 1 КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім ефіры Свабоды.
А зараз асноўныя паведамленні сённяшняй праграмы. Беларусь серед шести постсоветських країн, запрошена до уділу у програмі Усходнього партнерства. Таке рішення сьогодні прийнято у Брюсселі. Міністр фінансів Росії Олексій Кудрин під час свого візиту у Мінськ заявив, що Москва ближайшим часом видасть Білорусі чергове 500 мільйонів доларів кредиту. З Гомеля у Росію депортували секретарку американського адвоката Еммануїла Зельцера Уладлену Функ. Уїзд у Білорусію заборонений на 10 років. У Могильове не дозволили провести митинг на Советской площади до годовины обвешения БНР. Обвестка про новые ставки податков для гандляров, уведенных облвыканкамом, выкликала сегодня стихийные сходы на рынках у Речицы. За затримок у финансовых разликах ликеро-горелочные заводы Городенщины не могут своечасово заплатить податки державе. А зараз подорожі свободи. На гэты раз на польське Падляшша. У вёсцы Градалі наш кореспондент Змітер Бартосік знайшоў гіпсавых динозавраў, гаючую крыніцу і беларускія песні.
Великий четвер у вечері, великий четвер у вечері.
Я сиджу у хаті градальовської селянки Лідії Бурили і слухаю стародавні пісні, які спадарення Лідія, немолодая усмішлива кабета, ведає не один десяток. За вікнами білоруської хати звичайний білоруський краєвид. Вязкова вулиця, яка переходить у лясну дорогу. Тільки дорожний указальник на польской мове «Гределе» уносит легкий диссонанс у картинку.
Діду вода нечистая, из горы пыску наметено, из горы пыску наметено, из кльону в листку напада.
Колись, як то були ми молодші, то ми не дожидали, як тепер, ком нас то до церкви завівось. У великодний четвер ідемо з церкви, з вечірні, з 12 Євангелію, виходимо на дорогу і співаємо цілютку дорогу. Такі є пісні. Разний.
Музика.
При уезде у Градалі подорожника сустракают гипсовые динозавры у натуральную величиню. Гэта скульптор з Градалёў, які стала живе у Бельску, таким чином вырашыў оздобить родную дзялянку. Побудаваў лазню, выкопаў сажалку, а вакол зрабіў парк юрскага перыяду. Дякуючы ягоным рептиліям, Градалі карыстаюцца популярнасцю ва ўсіх навакольных дзяцей. Але славу Градалям прынесла крыніца ў ваколіцах вёскі. Послухаем 80-годовую Ксению Барташук.
Она колись очень помогала на очи. Кто был больной, то помыл мочи с дяда про дяда. И тая крыночка была на песку, а вона николи не замерзала. Зима и летом все в ней была вода. У нас такие ходы слепец. Он сам з ляду. И приехал сюда и каже, у вас тут крыночка такая есть. І він пішов туди, приїхав до села, молодіж зробила крест, зробили крест, хлопці, дівчинята, вінок звели і несли співом, і поставили там той крест. А потім оказалося, що крест поставили, і каже, що вимив глаза і став бачити.
У 1993 годі вязковці побудували над криницей капличку, куди ходять молиться.
И на Юрия, на Казанську осенью, уже в нас от деревни, молимся, ходим туди, и там до той крыни вода чистютка, хороша вода. Она люди стеляла, и вона и тепер ніяко. Знаєте, хто з Богом увірить, то тому Господь поможе. А ніхто не повірить, то не поможе.
Ближайшая церква, пригожий драуляный храм с высокой звоницей, пофарбованный у ярко-синий колер, находится у соседнем подбелли. Старая Ксения ярко живописуя колишние выправы на моленье.
А як до церкви йдеш, то одягнеся, вмиєся, просто так себе грехи скину. О, колись вийдем з церкви, знаєте, великий четвер, свічки позапалювані, ідемо тут, і на Дуб'яжино співають, на Гриделі співають, і на Кузли співають, свічки горять, а тепер ну, пара баб прийшло, шмик, так сумком поїхали, все, і не пісні, нічого, і не огонька, а йде, глянеш, туди огні пошли, а тепер вже все закінчилось, та традиція.
Шкода.
Напевно. Владимир Остапчук, пригожий старий, з тонкими аристократичними рисами твару, своїм розповідом показав, чим адрознівалося білоруське повоєнне життя по гэты бок межи. Оказывается, за самовольное усталяванне крыжа на той святой крыніцы, той сёй з градалёўцаў потерпеў ад польскіх карных органаў.
У вас НКВД, а у нас УБ. Уже безпеченство. Як сказали люди, что это дело такое святое, кто пошёл, умився, и как заболел, то ему все лучше стало. Там была старая такая крыничка. Давай её обгородить. І прикрить, бо тут дерева, все. А вони хтось підказав. А вони приїхали. І хіба з 5 чи 6 їх арештували, ті, що були в підвал. По 4 дні.
І вони не сиділи там годами?
Та... А ні, ні, 4 дні. Отако пострашили їх там. Ніц вони там не, зими не робили.
А то, що вони побудували, розбурили ті ні? На криничці на той.
Ні, то ми ніхто там не зайшов, ні, нічого не розбудував. Ні. А ми після поправили це, церкву поставили таку.
Як гэтыя 4 суток подвалу контрастують з беларускімі реаліями нават сённяшняга дня, калі можна атрымаць 15 суток арышту за усталяванне крыжа ў памяць загінулых аднавяскоўцаў? Як гэта здарылася летась у Дражні? Што прыемна ўражвае пасля перасячэння мяжы адсутнасць аграгарадкоў. Гэта значыць аднолькавых дамоў, аднолькавых платоў і аднолькавых крамаў. Разнастайнасць ва ўсім, ад аздобы фасада да расфарбоўкі аўтобуснага прыпынку. А вось малады здаравяк завіхаецца каля свайго трактару на сваёй зямлі.
Як вам працуецца сёння?
Можна заробити гроші, чи тяжко?
Проробиш, не заробиш. Ну, розходу більше, як доходу.
А чому?
Ну чому? Навозу дорогі є. Паліво дорогоє. Все, такий заробок.
А в чим тоді сенс працювати?
Чим сенс? По то й роблять, поки що у них доплата є.
А, дотації, так? Де...
Так, перестануть давати, буде все лежати.
А ви самі тут народилися, чи ви приїхали сюди?
Ні, тут народжено.
Ви не шкодуєте, що от ви залишилися на землі, що не з'їхали в які там Бельські?
Нема чого нарекати. Ще Бельські, Бєстоки будуть на Бельські з'їжджати.
Ви ведаєте, що твориться за межою?
В Білорусі?
Так.
Що ж твориться? Напевно, може, ліпше, як у нас.
Я народився тут.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Про свої зустрічі у вісці Градалі, що на польськім Подляші, розказує Змітір Бартосік.
На вулиці, дякуючи першій весновій погоді, шпацирує немало людей. Більшістю старі пенсіонери. Хоч тут можна відпочити від вічних старечих похвал Лукашенку, який дає пенсію.
Одні кажуть, що ми білоруси, а другі кажуть – українці.
А що ви самі думаєте, українці чи білоруси?
Білоруси. Білоруси?
Православні.
Православний народ – це білоруси?
Куточок, фото.
То білоруси?
Так, в документах пишемо.
Ми, як хто з Білорусі пасу, то ми білоруси.
Наприкінці 40-х годів півтори десятки сім'їв переїхали з Градальов у БССР, чи, як тут кажуть, у Росію. Як тільки почали від родні доходити правдиві вістки про совєтський рай, у многих тутейших приузнявся настрой, що не зробили у свій час непоправного кроку. Ось жвавий дядок Павел, подобно на тоє, до гэтай пори не може забитися, як його агітовали.
Ходили годи такі, якби повномочені від руського жонду, намовляли всіх в Росію.
Так.
Ну і ходили по селі, хто согласився, записували. О, бо не думайте, що страшили, що буде капіталізм, всі, які були червоні, пойдуть, о, воно прийшли совєти, то прийшов до школи і нас учили. Не надо нам монарху, не надо нам цара. Дей буржуазію, товариші, ура! А що, ти не знаєш цієї пісні? Ні?
Один спадар з роваром, жихар сусіднього Мокрого, довідавшися, що я журналіст, розповів вельми драматичну історію, яка лепш за все показує реалії визволенчого походу Червоної армії у 1939-м. Я шмат чув про хапуни, які наладжував НКВД, але впершиню почув про забойство совєтськими офіцерами свого ж солдата.
Тут стояли війська, це дивізія війська стояла руського.
39-го
года, так? Так, так. И понимаешь, офицеры все жили в нашей деревне, в каждом доме. О, и тут солдаты рано завтра бегали в деревню, чтобы покушать, кто дал. И давали люди. А офицеры заметили этого солдата и давали его гонять. И гоняли, гоняли и застрелили, забили. И этот солдат похоронен у нас на кладбище.
Его поховали вязковцы, так?
Под воду наняли и завезли на кладбище, похоронили.
И они застрелили и пошли в свой участок?
Пошли там.
А солдат застался лежать?
Ну, я писал в Москву, это в 70-х годах, жопе, что невозможно найти. Архивы закрыты, невозможно найти.
И он был без документов, то есть он был похован как неведомый, так?
Неведомый.
Без имени.
Эта часть выехала в 40-м году, что-то в 7-м или 8-м месяце в Полоцк. Завсегда батюшка служит службу там, в той могиле.
О, мой сын, ну, мой любезный.
Поступово до мене подиходили старые, и неяк нечакана одна бабуля тихенько запіяла тутейшую песню. Ее подхопил другий, третий голос, и проз хвилину я стоял обкруженный сапраўдным хором. Старые спевали старую-старую песню-молитву, спевали с болем и сумом, по житті, якое скончается, по вёсцы, якая поступово пустее, по своей молодости. Але в сумной этой песне мне запали такие словы. До тебе, мати, промовляю, не на веки я умираю.
Промовляю, тобі, мати, промовляю, не навіки я вмираю, хочу ада победити, хочу ада победити, всех узников свободити, свободи нас от напасти.
Этой песней, которую записал Змитер Бартосик, заканчиваются его подорожные нотатки с польского Подляша.
Шановные слухачи, наступные 2 години от 20 до 22 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 и 9865 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.